Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Činjenica da Beograd 2020. neće biti evropska prestolnica kulture s obzirom na ozbiljnost kojom se pristupilo izradi projekta i kandidaturi za počasno mesto ne može nas ostati biti ravnodušnim. Koliko su izmene pravila Evropske unije uticale na ovakav ishod, pitanje je formalno pravno, ali da li smo spremni da se 2024. ponovo kandidujemo za prestižno zvanje Evropska prestonica kulture, mnogo je važnije i jedno od glavnih pitanja koje ćemo u današnjoj emisiji postaviti. Naši gosti su Aleksandar Peković, bivši predsjednik organizacionog odbora za kandidovanje Beograda za Evropsku prestonicu kulture. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, poštovanje, hvala na pozivu.
Nije bilo lako doći do vas. Potrudila sam se, ali evo uspeli smo. A sa nama je i gospođa Vida Ognjenović, književnica i rediteljka, naš dugogodišnji ambasador. Bili ste u Oslu i u Kopenhagenu.
Da.
Da, najpre Aleksandra pitamo, šta je to zasmetalo našem prolazu ka očekivanoj, ipak smo svi očekivali tituli da ponesemo to zvanje i taj značaj Evropska prestonica kulture?
Pa to su neki lokalni razlozi koji verovatno odgovor je leže u domenu politike, ali Evropska prestonica kulture često služi čak i političarima i dnevnoj politici za različite vrste interpretacija, ali ja mogu da kažem ono šta je odbor, organizacioni odbor za Beograd uradio i kada je počeo da radi, otprilike jedan kratak presek šta se tu dešavalo. Dakle, 2008. godine je Beograd započeo proces rada na pripremi za nešto što bi omogućilo kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture, jer moramo spomenuti prvo da je Evropska prestonica kulture, dakle, najznačajniji evropski projekat u oblasti kulture, da je začet 1985. godine na predlog čuvene glumice i tadašnje grčke ministarke za kulturu Meline Merkuri i njenog francuskog kolege Žaka Langa, i da je Atina bila prva evropska prestonica. Do dana današnjeg je bilo 50 i nešto gradova, a nekoliko stotina kandidata. I ono što treba istaći, što je važno, je da je projekat Evropske prestonice kulture sa idejom da se jednostavno uspostavi taj evropski kontekst i bogatstvo različitosti evropskih kultura bio je opredeljen samo ka zemljama, državama članicama Evropske unije. Dakle, on je bio ekskluzivan samo za države članice Evropske unije. Mi smo 2008. godine zapravo želeli da učinimo nešto što praktično nemoguće, a to je da se taj projekat otvori i za države koje nisu u članstvu, već u procesu evropskih integracija. Naši argumenti su bili vrlo jednostavni. Prvo, da ukoliko taj projekat ne bude dostupan za države Balkana koje jasno istorijski snažno doprinose evropskoj kulturi, onda to nije isključivo kulturni projekat, već i politički. I naravno da bi u kontekstu 30-godišnjeg projekta i rotacije gradova Evropske unije jedno osveženje sa kulturama Balkana bilo vrlo značajno za jednu novu vrstu pogleda na taj projekat. I mi smo zaista od 2008. godine prvo radili godinu dana na istraživanju projekta. Znači, ono što često primećujem je da se o ovom projektu govori sa dosta površnim znanjem i na bazi toga ima i naravno puno manipulacije informacijama. A mi smo bili svedoci i dosta spinovanja. Mi smo uradili formirali smo tim, Skupštine grada Beograda, uradili smo jedan projekat na čijem je čelu bila profesorka Milena Dragičević-Šešić i mi smo sa tim projektom zapravo učestvovali u onome, u onom procesu koji je Evropska komisija otvorila za definisanje perioda od 2020. do 2033. godine. Ovaj projekat je dugoročan i planiranje Evropske komisije ide dosta unapred, tako da u tom trenutku je 2010. otvoren proces u kome su oni pitali prosto sve zainteresovane strane i bivše i buduće članice, titulare ovog projekta Evrope, ali i ovaj naš region je predstavio Beograd. I govorim to sad i podvlačim jedino Beograd. Tako da smo mi imali, prošli smo dva procesa, jedan su bile direktne konsultacije u Evropskoj komisiji, Generalnom direktoratu za kulturu, a drugi proces su bile online konsultacije koje Evropska komisija otvorila. Na bazi ta dva procesa Evropska komisija je formirala jedan dokument koji se i dan danas nalazi na sajtu Evropske komisije, koji je zapravo bio pravni osnov za definisanje novih pravila od 2020. do 2033. I tu je jedini grad koji se spominje, Beograd, koji je čak u tom trenutku postigao i jedan izvestan rekord da je zapravo najviše mobilisao lokalni sektor i umetnike, takođe i kulturne mreže, i predstavlja jedan onako svetao primer. Na bazi toga
Ali tada su dakle stvoreni uslovi da neko da neka zemlja koja nije u Evropskoj uniji dobije mogućnost da aplicira za ovu titulu.
To je na neki način Evropskoj komisiji otvorilo oči i dve ključne pozicije iz evropskih institucija, to je Odbor za kulturu Evropskog parlamenta, kojim je u tom trenutku rukovodila Doris Pack, i Evropska komisija sa komesarkom Andrulom Vasiliju su zapravo i sa svojim timovima, naravno, došli do zaključka da postoji jedno veliko interesovanje iz regiona koje je predstavljao Beograd, i onda su 2014. godine, kada su se sva pravna akta složila, 2014. godine je doneta odluka da se u projekat Evropske prestonice kulture po prvi put, dakle posle 30 godina, uključi 6 država, 5 država iz regiona Balkana: Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Island. Međutim, Island je nakon toga isključen, jer znate da je Island doneo odluku da neće ni ići u proces evropskih integracija. Znači, ostalo je za 5 država. I tih 5 država, samo da i to pojasnimo, mislim da je važno, od 2020. do 2033. godine svake godine se smenjuju po, učestvuju po 2 grada iz Evropske unije, a počev od 2021. svake treće godine ulazi i po jedan grad iz regiona Balkana.
Da li je vama jasna ova usaglašenost ovih godina?
Jasna je, prosto mi smo trebali da krenemo kad i nova članica Evropske unije Hrvatska od 2020. godine, ali zbog određenih kašnjenja u procesu države Balkana su pomerene da počnu od 2021. Dakle, od 21., 24., 27., 30. i 33. biće po jedna država iz regiona Balkana. Imaće svog predstavnika za Evropsku prestonicu kulture.
I kako sad stoje stvari s Beogradom?
Beograd, dakle, nakon te odluke Evropske unije da je moguće sada podneti kandidaturu, jednostavno Beograd se nije kandidovao. Naš organizacioni odbor, to je sad neka druga priča, naš organizacioni odbor je tražio uporno sastanke sa Skupštinom grada i vladom. Imali smo nekoliko sastanaka, mi smo predali svoj izveštaj o radu na 3.500 strana i na kraju je očigledno po ovome što vidimo vlada odlučila da se kandiduje Novi Sad. Tako da Beograd se uopšte nije ni kandidovao, to da ne bude zabune. On nije imao podršku za kandidaturu, tako da podršku je dobio samo Novi Sad. Međutim, to izaziva jednu drugu vrstu problema u Evropskoj uniji,
a za to je 2021.
godinu, tako je.
Novi Sad dobija podršku za 2021.
Tako je. Ja sam naravno imao i upite iz evropskih institucija, a šta je sa Beogradom, iz razloga što oni znaju da je Beograd vodio čitav proces tamo. Međutim,
i imali ste podršku sve vreme.
Tako je, tako je.
Ja sam gledala
i naravno to je jedan veliki tekstovima. Ogroman rad, 16 gradova Evrope je dalo zvaničnu podršku Beogradu za taj proces. To nije mala stvar i to je nešto što je trebalo valorizovati. Međutim,
vaš organizacioni odbor je imao podršku.
Tako je, tako je. I međutim, ja sam usledilo jedno drugo pitanje od njih, a da li je država organizovala nacionalnu kompeticiju, takmičenje? Jer ukoliko u državi postoji više od jednog zainteresovanog grada, država je dužna da organizuje nacionalno takmičenje, da se vidi koji je projekat bolji, jer je u interesu svake države da ga predstavlja najbolji projekat, odnosno najbolji grad koji je dao najbolji projekat. Međutim, ta vrsta takmičenja u Srbiji nije organizovana. Nekakvom odlukom je propušten Novi Sad da ide dalje. To mislim da za njih je srećna okolnost, ali nije dobro, jer se iz jedne vrste merenja, takmičenja zapravo dolazi do kvaliteta, a ovo je nekakva vrsta pirove pobede Novog Sada u odnosu na Beograd koji je taj ceo proces izneo. I naravno uz dužno poštovanje svim kolegama u Novom Sadu koji rade, oni rade ljudi svoj posao, ali mislim da je za zemlju daleko bolje da je predstavlja bolji projekat, pa da se tu prvo oceni i na kraju krajeva to je praksa Evropske unije. Vi ste imali sada u Hrvatskoj 10 gradova u prvom krugu, u Rumuniji 14, pa se došlo u Hrvatskoj do Rijeke, u Rumuniji još nije završen proces.
Da, ali ja mislim da nije bilo predviđeno takmičenje na nivou države u tom smislu ko bi mogao da predstavlja Srbiju. Svaki grad ima mogućnost da se prijavi za osvajanje ove titule.
Da, ali se vi prvo prijavljujete svojim nacionalnim, kako bih rekao, komisijama, Ministarstva za kulturu i tako dalje. Pa onda država to odluči. Na primjer, prosto da bi bilo jasnije. U Hrvatskoj se 10 gradova prijavilo svojim autoritetima, dakle Ministarstvo za kulturu, pa je u prvom krugu ostalo 4 grada u užem izboru, to su Dubrovnik, Pula, Rijeka i Osijek, da bi sada u finalnom žiriranju ekspertskog panela Evropske komisije izabrana Rijeka. Ali tu odluku treba da potvrdi Ministarstvo kulture Hrvatske.
Ali čitam i to da je Novi Sad dobio i na nivou grada i na nivou pokrajine i na nivou države podršku. I da se
to svakako
proglašava nacionalnim projektom.
To svakako, ali to je, kako bi rekao, u tom trenutku kada je Beograd radio i Beograd imao podršku grada. Jer sa podrškom grada vi započinjete proces. Ali upravo u tom smislu i kažem, može 5 gradova da ima podršku, ali je država na neki način dužna da vidi koji je bolji. Ne dužna, mislim, to je bolje da utvrdi ko je bolji primer, koji je bolji projekat i sa najboljim projektom da ide u Evropu, jer je to promocija države, ne samo grada.
Da, na čas predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor i u razgovor uvodimo našu gošću Vidu Ognjenović da nam iz perspektive ambasadora i nekog ko zna šta je kulturna diplomatija izuzetno, jer je sve to na delu pokazala i dala veliki uspeh, rezultat, objasni šta je u stvari trebalo možda uraditi na tom nivou da bismo, evo, prošli u onom najboljem smislu reči.
Brojim znake i linije, silaju na karavane, a karavane prolaze kao tanak snar, šušti prašina, 4-4-2 do Beograda, gumački bluz, kilometara, 4-4-2 do Beograda. Ljubav okreće točkove, motor sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi olaju na karavane, a karavane prolaze kao tanak snar, šušti prašina.
Nastavljamo naše razgovore, evo, da smo se borili ovako medijski za sve ove godine pred odluku Evropsku, u stvari Savjet ministara donosi, je li tako, konačnu odluku na predlog Evropske komisije, odnosno njihovog žirija, ko prolazi za mesto Evropske prestonice kulture, ali dva puta se vrši selekcija.
Pa kancel donosi, ali na preporuku na čitav proces koji je vodila Evropska komisija i Odbor za kulturu Evropskog parlamenta. Znači, tri institucije su uključene u izbor.
Da. Kako vi, gospođo Ognjenović, gledate na ovu situaciju s obzirom da je urađen tako dobar elaborat, ali toliko iscrpan, toliko detaljan, sa svim onim što je traženo da bi se pristupilo prijavi za sve ovo, da je prosto neverovatno, a i velika je šteta što to nije urađeno, odnosno što nije našlo svoju potvrdu, eto, u onome u čemu smo očekivali da će biti.
Jeste, to je zaista veliki propust i velika šteta za našu kulturu, a i za našu zemlju uopšte. I slažem se sama, to je bio projekat koji je bio odlično napravljen, s kojim smo mogli da izađemo pred sve Evropske komisije mirno. I mi dobro znamo da se administracija Evropske unije gotovo zastrašujuće usložila, da je tu sve veoma složeno i da su te kompeticije utoliko teže što treba popuniti masu formulara i popuniti ih tačno, jer za najmanju grešku formular se baca u korpus za otpadke i otpada iz kompeticije zato što nije popunio, da nije uređen tako kako administrativna kakav je administrativni zahtev. Ovaj projekat bio je tako dobro napravljen da je mogao da posluži za udžbenički model. I ja to znam jer kao ambasadorka u Danskoj ja sam taj projekat nekoliko puta nosila u određene kancelarije i razgovarala o projektu sa pojedinim ljudima u jednoj godini. Danska je predsedavala Evropskom unijom, a ministar za Evropsku uniju bio je Nicolas Wammen, koji je inače pre toga bio gradonačelnik grada Orhusa, koji je bio predstavnica kulture. Nicolas Wammen je bio odličan ministar za Evropsku uniju, prethodno vrhunski gradonačelnik Orhusa, i ja sam ga posetila dok je bio u tom kapacitetu i odnela taj projekat da porazgovaram s njim o njegovom iskustvu gradonačelničkom u vezi sa kompeticijom za prestonicu kulture i dobro se o tome obavestila. I on je rekao da je naš projekat odličan i da ima sve šanse i njegovu podršku. A kad je postao ministar za Evropsku uniju, ja sam ga na to podsjetila. On je dva puta dolazio u Beograd, podsjećam našu javnost da je on doneo vest da smo dobili kandidaturu, a on je kao predsedavajući u kapacitetu ministra za Evropsku uniju obilazio razne zemlje po Evropi da razgovara o našoj kandidaturi, jer mi smo imali i neke protivnike. I dalje je govorio da imamo sve šanse, da Beograd je prestonica kulture u budućnosti, da je on gotovo sasvim siguran. A zašto je važno da to bude Beograd, a ne neki drugi grad, ne treba da objašnjavam. Pre svega, taj projekat je važan za našu kulturu, a ne za pojedini grad, jer mislim grad kao grad tu se ne predstavlja, nije to urbanistička kompeticija, nego predstavlja kulturu zemlje. I kao predstavnica kulture, zapravo stoji kao centar kulturnih zbivanja i kao generator budućih kulturnih zbivanja i grad koji u tom trenutku pomaže da se kulturna dobra i kulturni rezultati predstave svetu. Mislim da je tu napravljen jedan, kako da kažem, nešto je pogrešno u koracima do odlučivanja koji će grad predstavljati. Kao što je gospodin Peković rekao, bilo je potrebno da se napravi, da se donese neka komisijska odluka ili na nivou države odluka o tome koji će to grad biti od mogućih gradova. Ja se nešto sećam da je i grad Zrenjanin podnosio ili govorio, i tamo je bilo govora da će se podneti zahtev da Zrenjanin bude prestonica kulture. Mislim da je sasvim u redu, svaki grad ima prava i naročito ima razloga da se kandiduje za prestonicu kulture i da radi na tome i da se savjetuje sa bivšim predstavnicima ili prestonicama kulture u Evropi o njihovom iskustvu i koracima koje su preduzeli. Međutim, ja mislim da onda od kandidata koji su se javili, država treba da izabere jednog. Ja ne vidim da bi u tom smislu Beograd mogao da ima velikih, kako da kažem, veliku konkurenciju u tom smislu, ne zato što je glavni grad, nego zato što je ujedno jedan od kulturnih centara na Balkanu, možda i u Evropi. A prema tome, zbog te infrastrukture, zbog logistike, zbog kulturnih institucija, zbog svega toga, zbog te velike koncentracije kulturnih institucija, logično bi bilo da je to bio Beograd. Šta još smatram? Mislim da smo izgubili nekoliko šansi ovom prilikom. Upravo nam je gospodin Peković objasnio da ako i Novi Sad dobije 2021. ili 4 godine kasnije, mi onda gubimo svih nekoliko 10 godina, gubimo šansu da se ponovo kandiduje naša zemlja i bilo koji grad iz naše zemlje u tom krugu, jer Balkan ima tu kvotu koliko puta može da se kandiduje u jednoj deceniji. Mislim i da je to velika šteta i propust. Mislim da je ovde u suštini na delu neki naš, kako da kažem, neka naša aljkavost u pravom smislu reči, mogu slobodno kažem državnička aljkavost. Mi svaki naš lokalni problem i smatramo toliko ozbiljnim da ga izdižemo na opšti evropski problem. Mi sad kompeticiju neku između Beograda i Novog Sada, lokalne prirode, mogu slobodno to da kažem, smatramo važnijom od toga da se ova kultura ove zemlje i kulturna dobra ove zemlje plasiraju negde izvan granica i plasiraju u kulturnu atmosferu kojoj pripadaju. A s druge strane, evo da sada zapitam nekoga ko je to odlučivao, šta bi škodilo Novom Sadu da je Beograd evropska prestonica kulture i šta bi to škodilo Leskovcu ili Vranju, ili da se kultura ove zemlje ne bi tako plasirala bolje nego da recimo to bude neki bilo koji drugi grad, jel te, zato što bi se tu plasirala kako treba i prikazala kako treba, što nam je inače cilj, da konačno izađemo iz ovog blata u koje smo gurnuti, možda i bez svojih zasluga, a možda smo to i zaslužili, ko zna.
Da li Novi Sad ima sličan elaborat?
Novi Sad radi pripremu svoje kandidature za 2021. godinu i oni su sad u tom procesu. Ušli su u finale zajedno sa Herceg Novim i oni to sada spremaju. Međutim, u ovoj fazi o kojoj mi govorimo, Beograd je jedini imao projekat, Beograd je jedini imao svoj, kako bih rekao, kontinuirani nastup, performans i aktivnost kako u Srbiji, u regionu, tako i u Evropi. Jedan od, to moram ovako prosto da istaknem, 16 gradova Evrope je i regione i Evrope je dalo podršku Beogradu, jer naš koncept je bio triangularan. On znači povezivanje Beograda na teritoriji sa gradovima na teritoriji Srbije, da bi jedna opšta slika predstavljanja ovog kulturnog prostora i produkcije bila obuhvaćena time. Jer evo samo jedan prost primer, Esen koji je predstavljao Rursku oblast, ovo je manje više kao Srbija cela, a to je jedan region od 153 grada i sela koji je bio obuhvaćen projektom Evropska prestonica kulture Esen Rur 2010. Onda na drugom mestu je saradnja u regionu i treća stavka tog triangularnog modela je evropska saradnja. I mi smo zaista za tih 5 godina stekli toliko ne samo prijatelji i partnera, mogu reći i fanova u Evropi, među kulturnim radnicima, umetnicima, mrežama, predstavnicima institucija evropskih i tako dalje, da su prosto svi ostali u šoku zašto nas nije bilo dalje. I prosto ne zbog toga da li ćemo mi da dobijemo to ili ne, nego zašto nam je osporena šansa da učestvujemo. jer mi smo imali šta da prikažemo, imali, to je jedan zaista veliki rad, velika produkcija, veliki broj ljudi angažovan, puno toga je urađeno i moram reći i dva istraživanja 2011. i 2012. godine, to su dva nezavisna istraživanja koja su vođena u kontekstu evropskih integracija, gde je na prvom istraživanju podrška ovom projektu bila 78%, a u drugom istraživanju 80%. U trenutku kada su se, kada se tema evropskih integracija nije dobro kotirala, odnosno bila je tu oko 50%. To znači da je lokalna javnost i građani su bili upoznati sa tim i to je prosto jedna šteta, eto, što nije nastavljeno dalje. Međutim, dobro.
Postoje li mogućnost da se građani uključe da daju svoje predloge kako bi voleli da izgleda grad?
Pa kako da ne, to je jedna opšta društvena akcija gde naravno građani mnogo učestvuju, takođe postoji jedna kategorija u okviru projekta, ona čini standarde projekta Evropske prestonice kulture, a ona se zove Grad i građani. Znači, to je jedno široko polje gde građani mogu da deluju, da učestvuju, da kreiraju, da daju predloge, da rade, da volontiraju i tako dalje. Tako da ovaj projekat je postavljen na standardima koji su izuzetno dobro definisani. I to je sad...
To je u stvari strategija. Ako tako čitamo je taj elaborat, to je strategija jeste kulture.
Pa naš predlog i jeste
ono
bio da
govorimo,
to bude nekakva...
A nemamo još uvek... Tako. Evo, imamo strategiju.
Mi smo to i govorili. Mi smo to i naveli da je to nekakva premisa za dugoročnu strategiju razvoja kulture koja je vrlo važna za Srbiju. Vrlo je važno kuda se krećemo. Šta su naši prioriteti, da ne bi došli u situaciju da evo koliko već godina nam ključne kulturne institucije stoje zatvorene.
Tako je. Srpski film centar se uključio u taj projekat kandidature na nekoliko načina. Prvo, mi smo pozvali svoje kolege iz Amsterdama, Amsterdam je bio predstavnica kulture i mi smo ih pozvali da nam kažu, da nam objasne, da nam malo ispričaju o svom iskustvu i o tome šta su sve preduzimali tokom godina kandidovanja. I sa njima imali dva sastanka, mnogo su nam pomogli, mi smo taj zapisnik predali gradu i ministarstvu i to njihovo iskustvo bi nama veoma pomoglo. Drugo, mi smo se kandidovali i dobili tu kandidaturu za kongres PENA, da kongres PENA bude održan u Beogradu i 2011. je ovde bio kongres PENA, podsjećam, bilo je 300 pisaca iz sveta i veoma mnogo novinara i ljudi iz medija i tada smo ih obavestili, tada smo mi obavestili kongres da se Beograd kandiduje za prestonicu kulture i da ih pozivamo da nas ponovo posete u vreme, tokom kandidature, trajanja kandidature i naravno u vreme kad, ako pobedimo, kad budemo imali tu godinu projekata i zanimljivih kulturnih zbivanja. I dalje smatram da je velika šteta da je to prekinuto, da je taj odličan projekat zaustavljen, da bi se počeo jedan drugi iz početka. Naravno, nama bi vrlo značilo da Novi Sad dobije tu kandidaturu, ali treba da pređe i napravi mnogo koraka koji su već bili napravljeni i sad, evo, ne treba da podsjećam šta bi bilo jednostavnije, da li smo još učinili dva koraka ili da ih učinimo 22, jer ovaj treba iz početka da počne.
Sad nije ovde na terenu odsustvo i racionalnost.
Jeste, da, tačno.
Vrlo jasno
se. Tačno je.
Izvodi ovakav zaključak.
Da, ja samo da kažem da su oba ministra kulture i gospodin Nebojša Bradić i gospodin Peđa Marković učestvovali u ovome zdušno i podržavali i kandidaturu i naš, recimo, Srpskog PEN centra, sve korake u vezi sa kandidaturom i sve korake naravno u vezi sa našom saradnjom sa svetskim PEN centrima. I mislim i da je i to šteta što je to zaustavljeno baš u zamahu u trenutku kad je moglo da se napravi još nekoliko koraka i da se dođe do nekog rezultata.
O specifičnostima celog ovog postupka razgovarat ćemo nešto kasnije. Thank you.
what it's about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Nastavljamo naše razgovore. Svima je žao što eto nismo uspjeli, što nismo stigli do onog mesta na kome je trebalo ipak da se nađemo. Preduslovi su postojali, ali desio se taj obrt, neočekivani, tragički obrt. Ja se usuđujem da u ovom času...
Bez katarze.
Da, bez katarze. Ali... Evo, da smo postali, da smo dobili tu prestižnu ulogu, kakva bi ekonomska korist za grad Beograd bila od svega toga?
Mislim, tu treba govoriti o
kažu,
koristima.
Kažu, uložiš 1 euro, vratiti se 8 do 10 euro.
Pa to najčešće donosioci odluka i vole da vide taj bazičan princip matematički na uloženo koliko se vraća. Interesi za svaki grad koji je poneo tu titulu su brojni, ne samo u finansijskom smislu, nego i u infrastrukturnom, i u edukativnom, i u gradnji, stvaranju jedne platforme za sticanje praksi rada, za zapošljavanje mladih ljudi, za obučavanje kadrova, za stvaranje boljih, kvalitetnih kadrova u toj oblasti, za imidž i promociju u svetu koja ide kroz turizam, kroz ugostiteljstvo i tako dalje, koja je zapravo takođe jako velika. Ali eto, ono što Evropska unija je izvela kao nekakav princip kroz sve te koristi i interese koje neko može da ima je u finansijskom smislu na jedan uložen euro od 8 do 10 evra se vrati. Tako da, to je jako velika. Ja sad mogu da vam navodim primere i primere kakvi gradovi su, kako su gradovi uspeli da uspešno reše. Evo vam jedan mali Pečuj koji je dobio autoput u Budimpešte, koji je dobio koncertnu dvoranu koja je među, ako ne među tri, onda među pet najboljih u Evropi, mislim. I sad oni kažu jedan mali Pečuj, a takva koncertna dvorana, ali eto, to je zahvaljujući Evropskoj predstavnici kulture. Rurska oblast, Košice, evo Košice 82 miliona evra kroz različite fondove evropskih institucija i nezavisnih fondova dobilo. Tako da su uspeli taj grad da potpuno preporode. Naravno, bilo je i projekata koji nisu tako slavno prošli. To je recimo možda najsveži primer je Maribor. Pa opet se Maribor negde istakao na toj evropskoj i svetskoj mapi, ali nažalost nije uspeo da u infrastrukturnom smislu uradi one stvari koje je planirao zbog brojnih političkih problema. Najčešće je politika najveći neprijatelj o ovom projektu i najčešće i zbog toga Evropska unija i traži da taj projekat bude izolovan van politike i da ga vode nezavisna kulturna tela, stručnjaci i tako dalje, a da se ne političari ne mešaju. Ne traže oni to za džabe. Oni to traže zato što su shvatili na bazi tog 30-godišnjeg iskustva da projekat u kome ima mnogo politike neslavno završi. I to je...
Samo da kažemo loše politike. Da. Mislim, to je loša politika u pitanju.
To je možda i preporuka onima koji nas slušaju. Znači, ako ima politike i loše politike, kao što kaže Vida, onda ti projekti obično ne završe dobro, što je šteta jer nude veliki potencijal.
Da je ovde bilo dobre političke volje, ovaj bi projekat proradio. A još samo da kažem da Evropska unija finansira i to dobro finansira godinu kad je grad Evropska kultura, grad prestonica Evropske kulture.
I to je u trajanju od jedne godine.
Jeste, to kad kažem finansira, to znači sve projekte koji se pojave za tu godinu, sve kulturne projekte pomaže finansijski da se razviju kako treba. I onda šta bi Beogradu bilo loše da je dobio zgradu opere, da su ova dva muzeja konačno otvorila vrata, da su se popravila ova pozorišta koja već polako padaju i tako dalje, da samo to kažem. Drugo, ovoj zemlji se, slušajte, kultura stalno smatra troškom koji se ne isplati i pita šta se isplati, pa mislim da li se isplati roman Proklet Avlija. Da li se ikada isplatio na način na koji to razmišlja menadžer današnjeg profila? A možemo li ga na taj način procenjivati? Na menadžerski način? Može li ga procenjivati na taj način diplomant naše megatrend menadžerije? Dalje da kažem da u ovoj zemlji gde se otvara svako popravljanje vodovodne cevi doživi svečano otvaranje uz medijsko prisustvo, ne organizuje se ta konkurencija, ne organizuje se ta izbor kandidata za među gradovima koji su se prijavili za prestonicu kulture. To se jednostavno previdi. Zato što neko smatra da to nije tako važno, da li će biti Beograd, da li će biti Novi Sad, po njegovoj proceni. Ovde se nikad ne konsultuje stručnjak za nešto. Mislim, politika ga retko konsultuje. zato što se svaki političar smatra u svojim kompetencijama nenadmašnim i može sam da odlučuje o svemu.
Kada ste bili ambasador...
Ambasadorka.
Da, ja eto, ne poštujem taj rodni očigledno princip. Kada ste, dakle, bili na tom mestu, vaše koleginice iz Ministarstva prosvete su baš u ovoj emisiji uvek kao jedan od najboljih primjera naše kulturne diplomatije upravo isticale to što ste vi uradili. Koliko kulturna diplomatija u svemu ovom može da doprinese? A trebalo bi da ima veliki značaj.
Veoma mnogo. I apelujem na Ministarstvo spoljnih poslova da vrati kulturne atašeje, a sada ih ima možda svega u dve, tri ambasade u svetu. Mislim da Amerika, možda Engleska i Francuska imaju kulturne atašeje, ostale ambasade nemaju. Ja smatram da je to pogrešno. Smatram da kulturna diplomatija mnogo bolje predstavlja našu zemlju i otvara oči o problemima ovde i o rezultatima ovde nego što to radi recimo ekonomska diplomatija ili recimo politička diplomatija. Mislim da je uloga političke diplomatije koju je ona nekada imala recimo u vreme Taljarana, samo ne zaboravimo da je Taljaran bio i u isto vreme i ambasador Francuske i ambasador Rusije, radio i za jednog i za drugog cara. A ne, hoću da kažem da je politička diplomatija pomalo prevaziđena ovom sada komunikacionom brzinom, ovom, mislim, Wikileaks je bio mnogo brži od svih naših depeša i od svih naših izveštaja i zaključaka koje dobijemo od nekog ambasadora ili od tamošnjeg ministra ili tako dalje. Tako da to se, ja mislim, uveliko demokratizovalo i vesti stižu same po sebi komunikacionim sredstvima mnogo brže nego ovim putem. Zato kulturna diplomatija i recimo ekonomska diplomatija, pregovaračka, ta ekonomska diplomatija imaju mnogo šire polje delovanja i mislim da bi to već konačno trebalo uzeti u obzir. Evo samo da vam kažem da recimo ambasador čeka i moje kolege ambasadori o tome su mi govorili mjesec dana na sastanak sa predsjednikom parlamenta, a predsjednik parlamenta dođe u ambasadu Osla na koncert Dragane del Monaco koja je bila pozvana da ima jedan i dođe da sluša koncert i nakon toga ja porazgovaram s njim kao ambasadorka vrlo lako i vrlo jednostavno i sa dobrom uvertirom, jel te, nije mi da je relaksirano. Dakle, mislim da je, osim toga, recimo, naša dijaspora se uvek žali da je zapostavljena, da je članovi naše ove dijaspore i u Oslu i u Kopenhagenu dolazili su na sve naše kulturne aktivnosti i nismo imali dovoljno mesta. Vrlo često smo morali da ozvučimo prostorije ispred da bi oni mogli da čuju recimo koncert ili književno veče ili predavanje ili i tako dalje. Mislim da naša biblioteka koju mi smo stvorili u jednoj i u drugoj ambasadi, biblioteku od 1000 i nešto knjiga, tu nam je pomoglo i naše ministarstvo kulture, slali su nam knjige, donosili, ja sam uvek imala overweight, kažem, više koferi koji su bili mnogo teži nego što je dozvoljeno, su njima bile knjige i svi naši članovi ambasade donosili su knjige. I recimo u Oslu smo napravili dečije odeljenje biblioteke i ljudi su dovodili decu da oni su uzimali knjige da bi deca učila jezik na taj način, da bi im čitali bajke na srpskom. I onda ja sam jednom rekla da ne treba da vraćaju knjige, neka zadrže te knjige pa ćemo mi doneti druge, da je to mnogo lakše nego da ljudi ono se zaborave da vrate pa ne vrate pa se i tako dalje, nego neka te knjige kruže. Eto, i to je recimo jedan način da se ta dijaspora okupi, da se ona malo vezuje. Oni stalno se žale da su potpuno zapostavljeni i tako
da. Da, i da se razvija ambijent, da se razvija svest o tome koliko je važno naše prisustvo u svetu. A evo, ovo je zaista bila prava i retka prilika da smo to pravo mogli da dobijemo i da iskoristimo na način kao što to rade u svim evropskim gradovima.
Tako je.
Vrlo pametno, vrlo racionalno i ne prekidaju se, pretpostavljam, projekti kao što se to kod nas dogodilo, nego se vodi računa o svemu onom što je valjano urađeno.
Ne, ja mislim da bi za prekidanje ovog projekta nekoga bilo trebalo pozvati na odgovornost, jer ovo je projekat koji je stvarno bio reprezentativan u pravom smislu reči, tako dobro napravljen, tako dobro postavljen. Ja kažem, on bi mogao da bude udžbenik za tu vrstu pravljenja projekata, što je vrlo teško, kao što dobro znamo. To je jedno, drugo mogao bi biti udžbenik za neke studije menadžmenta u kulturi.
Da, i osnov za kulturnu strategiju.
Tako je.
Eto, da krenemo, da ne sme ništa da se tek tako prepusti slučaju. Već ako smo izgubili na ovoj strani, treba bar da je iskoristimo tamo gde je preko potrebno. Imate šansu. I kratko, molim vas, završavamo emisiju.
Pa dobro, nas nekako prati ta naša tradicija da ne poštujemo kontinuitet. Dođu jedni, onda počinje priča iz početka. A to je negde na duže staze izaziva velike negativne konsekvence. Šta da kažem, to je prosto neka naša sudbina. Nismo dovoljno pragmatični da sagledamo nešto što je bilo dobro, ono što ne valja da se odbaci, ali ono što je bilo dobro da se usvoji i da se nastavi dalje.
Koliko su vas, samo još to da čujemo, koliko su vas mediji u svemu tome podržavali i da li ste imali ovakav način objašnjenja cele situacije i na drugim mestima?
Dok je stvar bila aktivna do 2012. mnogo, naravno, bili smo mnogo medijski eksponirani, nakon toga ne.
To sam videla i na sajtu.
Ali moram vam reći, to je prosto
nema informacija
u dnevnoj dozi naših života koji su opterećeni raznim problemima, govorimo o pojedincu, i u uslovima u kojima živi, te stvari se brzo zaboravljaju. Mislim, tako da nije ni to za osudu, prosto okreću se i ljudi i mediji nekim novim temama, nekim novim stvarima. Ali eto, to je nešto što je realnost.
Da, evo, i Beograd nije uspeo, nije prošlo to da što je trebalo da oko kandidature, negde smo presečeni.
Ima mnogo i dalje mnogo šansi i mogućnosti za razne druge stvari, ali ja mislim da jedna nova kulturna platforma je neophodna, ne samo Beogradu, nego i Srbiji, na nivou nacionalne platforme.
Ali nadajmo se da će Novi Sad uspjeti.
Nadajmo se, poželimo
i
sreću.
Novi Sad biti evropska prestonica kulture 2021. I to će biti veliki uspeh.
Od sveg srca to tako se je. Nadamo i želimo i pomoći ćemo sve što treba.
Hvala, sa ovim iskustvom koje smo svi stekli evo u ovim tako godinama. Je. Hvala vam. Naši gosti bili su Aleksandar Peković, sada već bivši predsjednik organizacionog odbora za kandidovanje Beograda za evropsku prestonicu kulture, i književnica i rediteljka Vida Ognjenović. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.